En voru engir nykrar eða einhverjar undarlegar skepnur hér í tjörnum og vatnum?
Jú, blessaða vertu, það var önnur hver tjörn fulla nykr, með einhverjum slæðinga nykrum í. Þetta er því sem að heyrði sagt. Einhver var þó ein tjörn hér í Suðursveit og er það nú mesta stöðu vatnið hér. Það Fífutjörnin. Hún í Borgarhafnarlandi, vestan til, skammtustum við Staðará. Þar var sagt að væri nykur í. Og hafði jafnvel sést á þurru landi. Þá hafði útlitið til sem rauður hestur. Dökkrauður hestur. Stundum sá hafði sést þar á bökkunum í kringum Fífu. En svo var það stundum á veturnar, þá hefði brestir miklir frá tjörninni og var þá talið að það væri nykur sem væri þá brjótast myndi. Þetta var þegar ís var á tjörninni að heyrist þessi brestir og þá var það talið að væri nykur sem væri það brjótast myndi í ísnum. Og eitt sinn segir bara sagan að bar svo við að Björn Björnsson sem kallað það var Gamli Björn hér í Suðursveit. Hann bjó þá í Borgarhöfn. Hann átti rauða hryssu sem gekk oft þarna en veturinn því hrossum var nú beitt á yfirleitt. Hún gekk hérna á bökkunum í nánd við Fífutjörn. En svo líður nú veturinn af og vorið kemur og það kemur fram á sumar. Þá kastar hrissanars Björnssonar folaldi sem var heldur dökkrauður hestur og þá var nú farið að íhuga þetta mál. Það var alltaf einkennilegt þótt í mönnum að þetta folald skildi nú fæðast og ekki var vitað til að neinn hestur hefði verið gengið óvanaður úti í Borgaröfn eða nærliggjandi svæðum. Og niðurstaðan var svo dæmd þannig að þetta myndi hafa verið nykur sem þið fylgjað merina fyrir Birni. Þessi hestur sem hún fætti af sér var víst aldrei sérkennilegur, ákaflega grimmur, til dæmis einhverjum grimmur við önnur hross, svo að það þótti, það mátti jafnvel gæta að því að hann gengi ekki sem næst lífi þeirra hrossanna sem hann var með. Og allt benti þetta til að uppruni hans væri eitthvað af sérkennilegum ástæðum.